And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the f*** going on?
Brake Test. Action. Και σαν άλλος Φράνκο Κολαπίντο. Ο Κώστας Λεώνης. Και η Μαρία Ανδρεάδη ήρθαν τρέχοντας μέσα στη βροχή. Αλλά φορούσαν μπλούζες γιατί είχε και ψοφόκριο.
Μόνο γι' αυτό.
Γιατί άλλο.
Πού να συγκριθούμε τώρα με το κομμάτι και το κολαβίντο, για τέτοια είμαστε.
Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, για το νέο επεισόδιο Break Test.
Για να είμαστε παρέα.
Και έχουμε έρθει και ορεξάτη, νομίζω, σήμερα.
Έτσι, ανάλογα τώρα, εντάξει. Μετά από μία ώρα στην κίνηση, καλά είναι. Για χαρά είμαστε.
Και τώρα νομίζω ότι άμα συνεχιστεί και αυτός ο καιρός με αυτή την κίνηση, είναι ιδανικό ένα τέτοιο επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε και τα προηγούμενα, βέβαια. Θα είστε κολλημένοι πάρα πολύ ωραία.
Σωστό. Λοιπόν, ξεκινάμε με αστυνομικό δελτίο.
Ουλαλά.
Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το τερατάκι δίπλα μου θα μας πει τι μας χρωστά την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, σας είχα πει ότι δεν θα σας κάνω πολύ μεγάλο spoiler. Ήρθε όμως αυτή η ώρα του αστυνομικού δελτίου εδώ στο antenna.gr. Και να πω ότι υπάρχει ένας γνώριμος της Formula 1. Ονόματα να πω, οικογένεια.
Φυσικά θα πεις, εννοείται.
Άντριαν Σούτιλ, κυρίες και κύριοι.
Κάποτε οδηγός, κάποτε κολλητός του Λιούις Χάμιλτον, επίσης.
Και νομίζω ότι ξέκοψε από τις κακές παρέες, γιατί ο Σούτιλ συνελήφθη πριν κάποιες εβδομάδες.
Συμβαίνουν.
Εντάξει, και στις καλύτερες οικογένειες. Συνελήφθη λοιπόν για απάτη.
Εντάξει, θα μην είμαστε απόλυτοι, κατηγορείται για απάτη.
Ναι, κατηγορείται για απάτη, χωρίς να έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες. Ναι.
Τα μυστικά του επαγγέλματος θα πούμε.
Ναι, εντάξει. Και μετά από μερικές εβδομάδες, κάτι ακούστηκε, κάτι πήρε τα αυτή μου για ένα γκαράζ στο Μονακό. Γιατί ξέρεις, πηγαίνω και στο Μονακό
παραδομάδα. Ναι.
Το οποίο γκαράζ είχε μέσα μια συλλογή αξίας 17 εκατομμυρίων ευρώ. Συλλογή αυτοκινήτων, by the way. Νομίζω ότι θεωρείται αυτονόητο για έναν άνθρωπο το Σούτιλ.
Εντάξει.
Η οποία ξαφνικά.
Τι φλανά έχει ο Αλόνσο.
Η οποία συλλογή, βέβαια, να πούμε ότι έχει αρχίσει και εξαφανίζεται.
Κομμάτι-κομμάτι, ζάντα-ζάντα.
Και υπάρχουν κάποιες φήμες και κάποιοι δικηγόροι, μάλλον καλύτερα.
Αχα.
Οι οποίοι λένε ότι υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα από κάποιον Βλάντιμιρ.
Πάντα υπάρχει ένας Βλάντιμιρ.
Πάντα υπάρχει ένας Βλάντιμιρ σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ξαφνικά τα αυτοκίνητα άρχισαν να παίρνουν τον δρόμο της Ανατολής.
Της επιστροφής στη μαμά Ρωσία.
Και ναι, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί έχω αρχίσει και βλέπω μια κόκκινη κουκίδα στο μέτωπό μου καθώς μιλάω. Αλλά ναι, αυτή ήταν η ιστορία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και πολλά παραπάνω για την καλή.
Μπράβο στον Άντρια Σούτιλ που κάνει ωραίες παρέες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Ήταν λίγο απορία άξιο όπως γινούσαμε κάτι αυτοκινητάρες στο Μονακό. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και ψιλοκαταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά.
Α, έχεις και ένα αλλά.
Έχω και άλλα. Μάρτυρα
υπεράσπιση.
Δεν θα ήταν. Όχι, δεν θα πω τίποτα για τον Άντρια. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα κακό για αυτόν τον άνθρωπο διότι δεν είναι ο μόνος. Που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα.
Για πες.
Αντώνιο Πιτσόνια, Βραζιλιάνος, πρώην οδηγός κι αυτός. Εντάξει, είχε πάει να δει το βλαστάρι του να τρέχει καρτ. Κάποια στιγμή το βλαστάρι του κοπάνισε με ένα άλλο βλαστάρι. Τι να κάνουμε, καρτ είναι αυτό, θα γίνει. Βγήκε ο μπαμπάς Αντώνιο, έριξε δύο ανάποδες στον άλλο μπαμπά. Ξαφανίστηκε και μετά τον μπουζουριάσανε.
Μα ξέρεις κάτι. Γιατί είναι εξαφανιστής, λες και δεν θα σε βρούνε. Αυτό το κάνει χειρότερο.
Λοιπόν, είδα ένα φοβερό στα social, ένα post η αστυνομία ότι αναζητούμε τον τάδε και έχει φωτογραφία. Και απαντάει ο τάδε στη φωτογραφία και λέει: κλείνω κάποιες εκκρεμότητες και έρχομαι στο αστυνομικό τμήμα.
Α, εντάξει, κύριος.
Κύριος. Μετά από κάτω ρωτάει ένας τρίτος. Λέει: ήρθε ο τάδε στο αστυνομικό τμήμα. Λέει: όχι, ακόμα το περιμένουμε.
Αυτός ο τρίτος ήσουν εσύ για το ρεπορτάζ.
Δεν ήταν Ελλάδα, ήταν εξωτερικό. Και ο τύπος τελικά εμφανίστηκε. Και έβγαλε και selfie μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Κουφάλες έρχομαι.
Τα social media έχουν αλλάξει τις ζωές μας, νομίζω. Με τρόπο καθοριστικό.
Άστα να πάνε. Αυτά λοιπόν τους δύο πρώην οδηγούς που συνελήφθησαν και έχουν τις περιπέτειες τους. Καλά ξεμπλεξίματα να πούμε. Να πάμε στη Φόρμουλα 1 που έχουμε αρχίσει τις αποκάλυψεις.
Ό,τι θέλεις. Θεωρώ ότι όλα αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες, όλες τις ομάδες που έχουν αποκαλύψει μονοθέσια, μπορώ απλά να πω αν είναι όμορφα ή όχι. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε δει.
Αν είναι πραγματικά
το κανονικό προϊόν. Αυτό. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Δεν με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα. Δεν έχω πιστεί για να πω wow, ξεκινάει η σεζόν. Θεωρώ ότι είναι απλά ένα δείγμα του τι θα ακολουθήσει.
Mm-hmm. Και την άλλη εβδομάδα, ναι, έχουμε δοκιμές, αλλά πάλι δεν θα δούμε πολλά πράγματα. Γιατί πρώτον, απαγορεύεται να δούμε πολλά πράγματα. Υπάρχει mm-hmm. blackout. Και δεύτερον, πάλι τα αυτοκίνητα θα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ίσως να τσουλήσουν, να γράψουν γύρους, να ελέγξουν τα συστήματά τους. Δεν νομίζω ότι θα πάει κάποιος για performance, για απόδοση. Λίγο υπομονή.
Και νομίζω ότι και η Williams είπε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να μην τρέξει σε αυτές τις δοκιμές, ότι δεν θα έχει προλάβει να ολοκληρώσει το σασί, ενώ ο Ανδρέας Στέλλα είπε ότι η McLaren θα χάσει.
Γίνονται αυτά στην καλοκουρδισμένη Williams.
Δυστυχώς. Είναι ελπλάνο όμως. Ο James Walls κάτι έχει κανονίσει εκεί πέρα.
Ναι, είμαι σίγουρος.
Όχι, όχι. Ενώ και ο Ανδρέας Στέλλα είπε ότι η McLaren σίγουρα θα χάσει την πρώτη μέρα των δοκιμών και ελπίζουν να πιστέψουν τη δεύτερη μέρα, αλλά και η δεύτερη μέρα έχει ένα ερωτηματικό δίπλα. Δηλαδή θεωρούν ότι πάμε Γιούρια για την τρίτη μέρα, αλλά η δεύτερη ακόμα εκκρεμεί. Θα το δούμε στη συνέχεια.
Εντάξει, θα πούμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα γενικώς για αυτό το θέμα. Είναι απλά νωρίς, μην ενθουσιάζεστε, μην παρασύρεστε από προβλήματα, από τέτοια. Όλα αυτά θα φανούν στην πίστα. Εμείς ζούμε για άλλα πράγματα όμως και να πούμε ότι στην παρουσίαση της Ford και της Cadillac είχαμε το γνωστό beef ανάμεσα στους Αμερικάνους. Για όσους δεν ξέρουν, στην Αμερική ή είσαι Ford ή είσαι Cadillac, ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να είσαι κάτι άλλο, ξέρω, δεν γίνεται δύσκολο. Λίγο πολύ, ο ένας και ο άλλος λένε ότι οι άλλοι είναι ένα marketing. Απλά βάλανε το σηματάκι τους εκεί πέρα και κάνουν άλλη δουλειά. Η πλάκα είναι ότι και για τους δύο το ίδιο ισχύει, ότι είναι marketing.
Σε αυτή τη φάση, ναι, από τη στιγμή που και η Cadillac έχει κινητήρα Ferrari. Βοήθειά τους.
Ναι, εντάξει. Και βασικά το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα και καλό είναι να το ακούσετε πάλι για να το εμπεδώσετε. Λέγεται Cadillac, αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει καμία μετοχική σχέση με την Cadillac. Καμία απολύτως. Αν τυχόν υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες, είναι άλλο ζήτημα. Πάντως σε αυτή τη φάση είναι το καπρίτσιο κάποιων πλούσιων Αμερικάνων και τίποτα παραπάνω αυτή η ομάδα.
Περιμένουμε πάντως να δούμε πολλά πράγματα. Η Audi παρουσίασε επίσης.
Ένα πανέμορφο μονοθέσιο.
Πανέμορφο μονοθέσιο, αλλά εντάξει, McLaren μου θύμισε. Δεν ξέρω, θα σου πω. Λίγο θα το αναλύσω αισθητικά το ζήτημα, λίγο χρωματικά το ζήτημα. Θα κάνω.
Εγώ έχω βγάλει το φτιάρι, είμαι έτοιμος να πω αυτό.
Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι περάσαμε λίγο τη φάση των ματ μονοθεσίων, η οποία μας άρεσε στην αρχή.
Ναι.
Ναι. Και νομίζω ότι πέρασε αυτό σαν μόδα. Εγώ
μόνο
σαν τρέντ, τρώνε
πετράκια είναι το πρόβλημα.
Ναι,
είναι λίγο,
και τώρα έχουν γίνει όλα γυαλιστερά, γκλιτεράτα και δεν ξέρω, τσαχπίνικα πολύ.
Ναι.
Της Red Bull το μονοθέσιο μου άρεσε πάρα πολύ.
Εμένα μου είναι αδιάφορο που άλλαξε το μπλε το τέτοιο.
Εντάξει, απλώς μου άρεσε επειδή ίσως έκανε και την αλλαγή μετά από τόσα χρόνια που βλέπαμε ακριβώς τους ίδιους χρωματισμούς.
Το wow που είχα πει και ήταν ειλικρινές στο περσινό F1, πώς λεγόταν, το launch event τέλος πάντων.
Το F1-75.
F1-75, ναι, όταν είδα την Racing Bulls δεν το ξαναείδες.
Εντάξει, ναι. Γι' αυτό και φέτος δεν μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί μου άρεσε
ναι,
πάρα πολύ η περσινή.
Ναι, η RB είναι φοβερή. Είναι
απλά
φοβερή.
Χάρηκα που τη διατήρησαν.
Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, τα ακούω αυτό που λες. Να πάρω τώρα λοιπόν το φτιάρι και να πω ότι okay, τώρα θα πούμε και brands βέβαια, θα κάνουμε εμείς τη διαφήμιση. Είχε βγει ένα πολύ ωραίο βίντεο που ο head του marketing της Revolut έλεγε γιατί, ξέρω εγώ, επιλέξαμε την Audi και τι ωραίο, πώς ταιριάζουν τα δύο brands και τι. Λάθος, κάνανε πολλή λέξη. Κάνανε στη Ferrari που βάλανε το κόκκινο της Ferrari και βάλανε και το μπλε της HP.
Mm-hmm.
Uh-huh. Πολύ ωραία. Και έρχεται η ώρα να αποκαλυφθεί το αυτοκίνητο της Audi και έχει βάλει πάνω στο γκρι κάτι μαύρα γραμματάκια που δεν φαίνονται.
Ναι.
Και έκανε και μάθημα. Ο τύπος.
Ναι.
Με τη μηδέν εμπειρία. Μπράβο.
Έχουν και το όνομα της εταιρείας, υποθέτω, στον επίσημο τίτλο της ομάδας.
Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κάποια στιγμή έτυχε να διαβάσω ένα άρθρο με τον τύπο που έκανε τα liveries της Jordan.
Mm-hmm.
Και έλεγε το πόσο δύσκολο είναι από το οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιείς για να φτιάξεις ένα livery, να δεις την πραγματικότητα αν αυτό δουλεύει. Και έλεγε για το μουσταρδί της Jordan κάποτε που είχε βάλει. Το οποίο ήταν καταπληκτικό όταν το κάνανε στο πρόγραμμα που το κάνανε, τέλος πάντων. Όταν το βάλανε στην πίστα, χάθηκε. Χάθηκε.
Ναι.
Και εντάξει, okay, είναι μια τέχνη αυτό το πράγμα. Καλό είναι λοιπόν όταν μπαίνεις σε ένα καινούριο χώρο, αυτό σημαίνει πολλού στη Φόρμουλα 1, είτε είναι από την πλευρά της αυτοκινητοβιομηχανίας είτε από των χορηγών. Μιλάνε πολύ. Μιλάνε πολύ χωρίς να ξέρουν την πίσνα στην πραγματικότητα. Και πολλές φορές
δεν τα μάθουν. Θα μάθουν, μωρέ, θα μάθουν. Ήταν η πρώτη σεζόν, η πρώτη παρουσίαση. Εντάξει.
Δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι όπως είχαν ταιριάξει τα χρώματα, έμοιαζε ρε παιδί μου σαν την ανάβαση πορταριάς, να πω τη δικιά, το δικό μου αγώνα, αυτό που μεγάλωσα βλέποντας μηχανοκίνητο αθλητισμό. σαν να έχει πάει ο Μίτσος και έχει πετάξει του φίλου του Μπάμπη το τέτοιο.
Εντάξει. Τι πρόβλημα έχεις με τον Μπάμπη τώρα?
Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είναι. Αλλά ρε φίλε, κάτσε να πούμε. Μάθε λίγο το πράγμα και μετά μας πουλάς μούρι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, Lewis Hamilton, καινούργιος μηχανικός.
Α, ναι. Εντάξει, ελευθερώθηκε το παλικάρι μας.
Stop inventing.
Εντάξει, έχουμε δει τόσα πολλά memes. Δεν ξέρω, ειδικά στο social media, εμένα μου περτάει όλα τα memes με όλες τις κορυφαίες ατάκες του Αντάμι από την περσινή σεζόν. Και πραγματικά απορώ που ο Lewis Hamilton διατηρούσε τόσο πολύ την ψυχραιμία του. Δηλαδή, το μόνο που έλεγε σε κάποιες φάσεις ήταν: σταμάτα να μου μιλάς. Το έχω. Under control. Under control. Και προσπαθούσε.
Είναι μια σχέση που δεν πήγαινε πουθενά. Έτσι. Ξεκάθαρο το πράγμα.
Θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι ρατσιστικό, αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση του Lewis Hamilton όντως χρειάζεται έναν Βρετανό δίπλα του.
Ναι, πολύ πιθανό.
Για να μπορεί να συνεννοηθεί. Δηλαδή, όταν οι υπόλοιποι οδηγοί έχουν τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα, πιστεύω ότι μπορούν να συνεννοηθούν καλύτερα με κάποιον που έχει επίσης τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα. Γιατί απλοποιείς πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι ο Hamilton περιμένει μια ανάλυση που κάποιος που τα αγγλικά μάλλον είναι η δεύτερη του γλώσσα, δεν μπορεί να του δώσει αυτό που περιμένει.
Το ερώτημα είναι αν έχει Ferrari κάποιον τέτοιον ή αν θα φέρει κάποιον άλλον, ο οποίος θα καταλήξει να είναι το ίδιο, ξέρω εγώ, στην απέξω, γιατί κάπως έτσι φαινόταν μαζί με τον Lewis, αντί να είναι ένα στην απέξω, να είναι δύο στην απέξω. Τέλος πάντων, δεν μας έχουν πει ακόμα ποιος θα είναι. Πάντως, ο Άνταμ πήρε μια φοβερή προαγωγή. Έγινε επικεφαλής της Ακαδημίας και του προγράμματος με τα παλιά αυτοκίνητα. Φοβερή προαγωγή και μπράβο του.
Εντάξει. Τι να πεις.
Τι να
ό,τι
πεις.
Μπορεί, ό,τι μπορεί ο καθένας.
Πικράθηκε λοιπόν ο Άνταμι από την προαγωγή που δεν πήρε.
Είχε και μεγάλο βάρος να σηκώσει. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
Ναι, όχι, εντάξει, προφανώς. Αλλά άσε με τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα.
Ναι,
πικράθηκε. Άρα τι κάνεις όταν πικρίνεσαι?
Αρχίζεις το ποτό?
Όχι.
Δεν ξέρω.
Τροσμή σοκολάτα, βρε αδερφέ.
Α, ναι!
Ναι. Και ποια είναι η επίσημη σοκολάτα της Φόρμουλα 1? Έχουμε και από αυτό.
Να πω μπραντ.
Ναι, πεις μπραντ σιγά.
Έχουμε την Nestlé,
ναι, η οποία θα κάνει KitKat με τέτοια, με αυτοκίνητα.
Τέλειο, θέλω κι εγώ.
Θέλεις κι εσύ.
Nestlé, αν μας ακούσει, θέλω μια σοκολάτα.
Πραγματικά. Ένα κουτί ολόκληρο από σοκολάτες που είμαστε τώρα, τσουρούδε.
Ναι, ναι,
Φόρμουλα 1
είναι αυτή.
Λοιπόν, μια χαρά, πολύ ωραία. Εξασφαλίσαμε και τη σοκολάτα μας.
Το ότι μαζευτήκαμε να κάνουμε podcast για να μιλήσουμε για σοκολάτες, με ξεπερνάει πραγματικά.
Εντάξει. Άλλα νέα από τη Φόρμουλα 1, έτσι που περίεργα που γίνανε, γιατί εμείς αυτά ψάχνουμε, τα περίεργα, είναι που ξαφνικά τα δύο αφεντικά στη Mercedes αγαπήσαν τόσο πολύ τον Max Verstappen, που πήγαν στις 24 στο διοργανωτή των 24 ωρών του Nürburgring και του είπαν ότι πρέπει να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα, γιατί πέφτει πάνω στο κινέζικο Grand Prix.
Κοίτα να δεις ο Max Verstappen.
Δηλαδή το γλύψιμο πάει γόνα, έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Max Verstappen έχει δηλώσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στον Nürburgring, πόσο μάλλον στον 24ωρο. Τώρα δεν ξέρω, αν το πεις τώρα που έχει κάνει το πρόγραμμά του άνθρωπος, ότι ξαφνικά τρέχει 24 ώρες.
Καλά,
καμένος είναι βέβαια. Ναι, αυτό σκέφτηκα. Δεν ξέρω αν είδες κάποιες τρομερές ατάκες του Max Verstappen.
Πιο πολλά. Είδα ένα βιντεάκι που έλεγε τι δεν θα τρέξω, τι τρέχω και δεν θα τρέχω.
Όχι. Που το ρωτούσαν αν αγχώνεται, αν έχει στρες και αυτά.
Α, ναι.
Και λέει το στρες είναι πάρα πολύ κακό για σένα και θα πεθάνεις νωρίτερα. Γι' αυτό εγώ θα φτάσω στο 250. Και είναι η πιο Max Verstappen δήλωση που έχω ακούσει και νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό του πόσο πολύ έχει ανοιχτεί κιόλας τα τελευταία χρόνια και πόσο πολύ άνετα αισθάνεται. Και ναι, και είπε κιόλας.
Εσύ, όταν κάνεις συνέντευξη τύπου, δεν είναι σαν να πιστεύεις ότι από κάτω φοράει πιτζάμα και παντόφλες.
Δηλαδή, ναι, καλά, τέτοιο. Σίγουρα. Yeah. Είναι λες και κάτι εκεί στο λόγο του στον προσωμιωτή, με τη γάτα πάνω του.
Αμέ.
Με την Πενέλοπε τη μικρή να μπαίνει μέσα στο πλάνο, να τον τραβολογάει, να του κολλάει αυτοκόλλητα στον προσωμιωτή. Why not? Και μιλώντας για προσωμιωτή, ο Max Verstappen είπε ότι πολλές φορές στον ύπνο του του έρχονται μερικές εμπνεύσεις για το που μπορεί να κάνει κάποιες προσπεράσεις και κάποιες κινήσεις. Και ξυπνάει, πάει στον προσωμιωτή, τα δοκιμάζει και μετά, αφού ηρεμήσει, πάει και πέφτει πάλι για ύπνο.
Εντάξει. Κουράγιο στη γυναίκα του λοιπόν, με αυτό το μουρλό που έχει μπλέξει. Δεν σου μαθημένη και αυτή η αγωνιστική οικογένεια είναι επικέ.
Ναι.
Όλο για κάποιο θα πνοβατούσε εκεί πέρα.
Βέβαια δεν ξέρω αν ο μπαμπάς είχε προσωμιωτή τότε. Οπότε...
Ο Νέλσον. Ο Νέλσον όχι, είναι old school ο Νέλσον. Ο Νέλσον, να σου πω κάτι, έκανε κάτι που ας πούμε οι νεότεροι δεν το κάνουν. Αφού τελείωσε με τη Φόρμουλα 1 και τελείωσε ηρωικά. Έτσι, είχε δύρει άνθρωπο, είχε πάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα, είχε κάνει ίντριγκες, τα έχει κάνει όλα. Εντάξει, μετά πήγε στα IndyCar, κοπάνισε και ένα τείχο στο τέτοιο, στα Oval.
Ναι, εντάξει.
Κόψε να χάσει τα πόδια του εκεί πέρα, γελάμε τώρα, δεν είχε γέλια. Το λέω γιατί εντάξει, η νέα γενιά δεν είναι αυτή τη φάση. Δηλαδή και ο Μικ Σουμάχερ, ο οποίος έχει υπογράψει στα IndyCar, έχει φοβερή κριτική από τον θείο του, την πας και κάνεις λίγο πολύ. Ο Verstappen ρωτήθηκε, ας πούμε, ποιο πρωτάθλημα θα πήγαινε. Και οκ, okay, είπε για τα GT, ναι. Είπε και για τα Hypercar, ναι. Ακόμη περισσότερο. NASCAR, IndyCar, όχι. Όχι.
Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και είναι ένας άνθρωπος χορτασμένος πάνω από
αυτό. Είναι χορτασμένος, αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, αυτό είναι από τους τυχερούς της ζωής που μπορούν να το πούν αυτό το πράγμα και μπράβο του. Λοιπόν, F1 Movie.
4 υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Τα-τα-τα-τα.
Πάμε για Όσκαρ, αδέρφια.
Πάμε για Όσκαρ. Μετά από τα 635 εκατομμύρια ευρώ που έβγαλε, ή δολάρια. Τέλος πάντων, πάρα πολλά λεφτά έβγαλε η ταινία. Έχουμε 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Εντάξει, οκ. Okay. Καλύτερης ταινίας δεν νομίζω ότι έχει τύχει. Αλλά μοντάζ, ήχο και οπτικά εφέ νομίζω θα τα πάρει περπατώντας κάποια από αυτά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει και τις υπόλοιπες ταινίες που είναι υποψήφιες.
Είδα τον Άμνετ.
Να το είδες κιόλας.
Είδα.
Τώρα δεν βγήκε αυτό.
Αφάμε πρεμιέρα.
Εγώ μόνο το Μάρτιο πριν πήγα.
Ομπρέλες στην καθημερινότητα. Ομπρέλες και στο σινεμά επειδή κλαίνε όλοι. Δηλαδή, έλεος.
Όντως. Α, τώρα.
Πολύ, πολύ, πολύ. Κλάψαν μέχρι και τα τέτοια.
Τέλεια. Είδατε, είμαστε και συνεφίλοι σε αυτό το
από
podcast.
Μας, δεν μας σέρνουν παντού, είναι η αλήθεια.
Εγώ πήγα και είδα το Μάρτι Σουπρίμ που μου άρεσε πάρα πολύ.
Αυτό το έχω στο του ντουλίστ.
Αλλά είμαι και φαν του Τιμωτέ Σαλαμέ, οπότε νομίζω ότι δεν ήμουν και πολύ αντίθετη. Τιμωτέ Σαλαμέ.
Φανέ, σαν Σαμπουάν ακούγεται.
Ναι, μια χαρά.
Κοίτα πώς με κοιτάει.
Εντάξει, είναι το γαλλοπρεπές τώρα.
Ναι, από αυτό. Έχω γεννηθεί με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πες μου για το Academy.
Θέλεις τα αλήθεια να κάνω αυτό το πράγμα.
Ναι, θέλω να κάνεις αυτό το πράγμα.
Πρέπει να βγάλω
θέλω να μου κάνεις κριτική για το καινούργιο λογότυπο, το καινούργιο branding.
Mm-hmm.
Για το τι έγινε με την Dorian Palm.
Με την Dorian.
Ναι, τι εμφανίσεις κάναν στα Autosport Awards. Και εντάξει, μετά θα πούμε και κάτι ωραίο που συμβαίνει, αλλά εντάξει. Για το ότι θα μας επισκεφτούν κάποια από τα παιδιά που ετοιμάζονται στη χώρα μας κτλ. Πάμε.
Πρέπει να βγάλω το φτιάρι τώρα.
Ναι.
Έχω έρθει τσιτωμένη, αλήθεια είναι.
Ναι.
Και αν είχαμε ηχογραφήσει αυτό το podcast πριν 2 μέρες, πριν γίνουν όλα αυτά και το rebranding και τα βραβεία, νομίζω ότι θα είχα έρθει πολύ πιο έξαλλη. Αλλά λίγο τώρα, ξέρεις, ήταν λίγο ένα παυσίπονο αυτό που συνέβη.
Για να σε ακούσουμε ήρεμη τώρα που
είσαι. Αλλά λοιπόν, θα είμαι ήρεμη. Έκανε ένα rebrand η F1 Academy με καινούργια χρώματα. Βγάλαμε επιτέλους το πολύ το ροζ, που ήμασταν λίγο σαν τις πριγκίψες της Disney. Και ξέρεις, δεν μου άρεσε και αυτό το στερεότυπο ότι ό,τι είναι γυναικείο πρέπει να έχει πάντα ένα ροζ λογότυπο.
Θα συμφωνήσω.
Ναι, έγινε εκεί ένα μοβ με τα αλφα του Academy και καλά να προσδιορίζουν την ταχύτητα, να είναι σαν βέλη, σαν. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς την καλή κατεύθυνση. Αυτή είναι η καλή πλευρά των πραγμάτων που έχω να πω σήμερα. Η Dorian Palm παρέλαβε και το βραβείο από τα Autosport Awards για το. Ως πρωταθλήτρια της F1 Academy, παρόλα αυτά είδαμε και εμφανίσεις και από τη Maya Veg και από την Chloe Chambers και θα κάνω ένα σχόλιο το οποίο δεν ξέρω πώς να το θέσω και χωρίς να παρεξηγηθεί. Αλλά θα το πω όπως μου βγαίνει από μέσα μου.
Πες το κορίτσι.
Ωραία. Είναι αυτά τα κορίτσια πολύ σπουδαίες αθλήτριες. Και έχουν και δρόμο μπροστά τους, είναι κενές, μπορούν να πετύχουν πολλά πολλά πράγματα. Ειδικά η Maya Veg έχει ήδη μια μεγάλη πορεία, μπορεί να συνεχίσει και στα GT. Είναι και Ευρωπαία. Απ' την άλλη, η Chloe Chambers μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή στην Ευρώπη, αλλά επίσης έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Παρ' όλα αυτά, φτάνουν στα βραβεία. Και ρε Σούζη, Σούζη Βόλφ αγάπη μου, πάρ τους ένα στιλίστα, πάρ τους ένα μακιγέρ, ένα κομωτή. Δηλαδή. Σε μια εποχή που το brand και η εμφάνιση παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, δεν σου λέω οι κοπέλες να είναι αυτό το στερεοτυπικά, οι πανέμορφες, οι κούκλες, τα μοντέλα, αυτά τα
που δεν μπορεί είναι, να... παιδί μου, εντάξει, δεν είναι μοντέλα, αθλήτριες είναι.
Αθλήτριες είναι. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τις κοπέλες των οδηγών να σκάνε μύτη στα κόκκινα χαλιά και να είναι στην πένα και να αφήνει στα κορίτσια με κάτι μαλλιά. Σχεδόν αυτές, δηλαδή μπορεί να τα έχουν κάνει μόνες τους. Δεν μου αρέσει να το βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δείχνεις ότι δεν τις προσέχεις.
Είναι περίεργο, γιατί η Σούζη προσέχει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Αυτή είναι η εντύπωση που μας έχει δώσει.
Αυτό και έφτασα στα βραβεία και ήταν, ας πούμε, η Σούζη Βόλφ κομψότατη όπως πάντα και είχε δίπλα τα κορίτσια, τα οποία φαινόντουσαν ότι μπορεί να τα είχαν διαλέξει και μόνες τους αυτά τα ρούχα. Δεν γίνεται να έχεις τα 3 μεγάλα ταλέντα της κατηγορίας και να τα αφήνεις έτσι να εκτίθεται. Σε μια εποχή που το image παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καλός κακός, και τα social media και όλα αυτά. Δηλαδή, πουλάς και προσωπικότητα, πουλάς και εικόνα, πουλάς και ταλέντο. Οπότε δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο όλο αυτό και νομίζω ότι στο πλαίσιο και όλα της γυναικείας ενδυνάμωσης που θέλει να προμοτάρει και το brand και από τη στιγμή που έχεις και τη Charlotte Tilbury ως χορηγός στην FN Academy που σου χρηματοδοτεί και ένα μονοθέσιο, νομίζω ότι πρέπει να προσέχουν τα κορίτσια λίγο παραπάνω.
Ναι, όσο και αν τα Autosport Awards δεν είναι αυτό που ήταν, είναι μια δημόσια εμφάνιση και ναι, η εικόνα μετράει.
Ναι, αυτό. Οπότε θέλω, ελπίζω σε κάτι καλύτερο.
Ναι.
Για τα κορίτσια τα ίδια. Η Dorian Pan έχει πάρει ένα. Πήρε μια προαγωγή.
Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό ρόλο στη Mercedes.
Έγινε development driver.
Οδηγό εξέλιξη. Ναι.
Το οποίο η αλήθεια είναι ότι το κοιτάζω και με μια καχυποψία. Μέχρι να το δω στην πράξη, τι θα κάνει.
Κοίταξε, simulator. Κυρίως ναι. Είναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα που λένε θα έχει καθήκοντα στην πίστα εξωτέτοιο και μπορεί να είναι από πάνω
και
από την.
Και ότι θα είναι σαν σύμβουλο στην FN Academy.
Το οποίο είναι πολύ λογικό.
Ναι,
πάρα
ναι.
πολύ λογικό. Θα δούμε. Πάντως, σαν simulator μπορεί να είναι άνετα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί και ξέρεις, φέτος η αλήθεια είναι ότι θέλουν input από πολλές μεριές. Γιατί τα καινούργια μονοθέσια είναι κάπως διαφορετικά. Οπότε δεν θα έχουμε τα παραδοσιακά που είχαμε συνηθίσει, θα είναι κάπως αλλιώς. Οπότε μια φρέσκια ματιά νομίζω ότι θα είναι καλή. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι ξέρουμε. Φημολογείται έντονα ότι σχεδόν έχει κλείσει, δηλαδή ότι θα είναι στο ELMS, στο European Le Mans Series, με ένα πολύ καλό πρωτότυπο που και θα έχει δίπλα της το Richard Fersur.
Ωραία, ωραία ομάδα.
Πάρα πολύ καλή ομάδα, ναι. Σίγουρα θα έχει κάποιον ο οποίος θα είναι πιο ερασιτέχνης, γιατί κάπως έτσι δουλεύει το ELMS. Υπάρχουν και ερασιτέχνες, gentleman drivers. Αλλά ξέρεις, όταν υπάρχει Mercedes και McLaren από πίσω και λίγο πολύ φροντίζουν για αυτά τα κορίτσια, σίγουρα θα βάλουν κάποιον πολύ πολύ καλό εκεί πέρα, οπότε θα πάρει χιλιόμετρα. Και ναι, μην ξεχνάμε ότι η Παν ήρθε από τα αυτοκίνητα, δεν ήταν στα μονοθέσια.
Ναι, ναι.
Έκανε αυτό που έκανε, ανυψώθηκε το προφίλ της και τώρα είναι μια χαρά εργοστασιακή οδηγός, η οποία τρέχει σε ένα πολύ αξιοπρεπές πρωτάθλημα και θα κάνει μια καλή πορεία.
Και ξέρεις, επειδή διάβασα και πολλά σχόλια στα social media από χθες που έλεγαν ότι τι σημαίνει αυτό ότι θα τρέξει σε FP1. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βάζουμε τέτοιους στόχους από τώρα, ούτε να έχουμε τέτοιες προσδοκίες. Τα μονοθέσια που τρέχουν στην FN Academy είναι τα αντίστοιχα της Φόρμουλα 4. Οπότε πιστεύω ότι πρώτος στόχος πρέπει να είναι η Φόρμουλα 3, εφόσον και η ίδια το επιθυμεί. Αλλά βλέπω ότι δεν πάει προς τα μονοθέσια, δεν επέλεξε να κάνει άλλη μια χρονιά στο Regional, ας πούμε, το πρωτάθλημα, το οποίο γνωρίζει και πολύ καλά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση επίσης, και εδώ θα βγάλω επίσης χιάρι, το ότι δεν εξασφάλισε φέτος η FN Academy τη θέση στο GP3 όπως είχε κάνει την περασμένη σεζόν για την Abbey Pooling.
Κοίτα, Μαρία, είναι μισό εκατομμύριο ευρώ λίγο πολύ ένα budget GP3.
Ναι, εντάξει.
Αν δεν έχεις ένα σοβαρό χορηγό από πίσω για αυτή την ιστορία, γιατί έχει αρκετούς, αλλά είναι μια άλλη ιστορία, μπραντάρει αυτοκίνητα, βοηθάει στα budget των κοριτσιών, αλλά πρέπει να βρεις κάτι έξτρα. Υπήρχε αυτός ο ρόλος στην Deborah Meyer. Η Deborah Meyer σταμάτησε τις επενδύσεις της στους αγώνες, όπως λένε. Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, okay, πιστεύω ότι θα κάνουν κάτι.
Το ελπίζω. Το ελπίζω. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό με έχει απογοητεύσει. Δηλαδή περίμενα μέχρι προχθές, ας πούμε, να βγει κάποια ανακοίνωση επιτέλους. Ποιο θα είναι το έπαθλο της πρωταθλήτριας FN Academy, γιατί δεν είχαμε ακούσει κάτι. Και είχε μείνει λίγο στον αέρα αυτό το θέμα και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Εντάξει, ανακοινώθηκε από τη Mercedes ως οδηγός εξέλιξης τουλάχιστον. Μας χρήσωσε λίγο το χάπι, αλλά νομίζω ότι για την επόμενη σεζόν θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει κάτι.
Εντάξει, και για την Bullying έκανε μια χρονιά. Ναι, οκ. Okay. Και μετά. Δηλαδή δεν μπορεί να σε εξασφαλίσει σε όλη τη ζωή. Εντάξει,
ναι, όχι
κάτι.
Σίγουρα, αλλά μια σεζόν μπορεί να τη χρηματοδοτήσει.
Θα δούμε. Δεν ξέρω. Okay. Να πούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η F1 Academy έχει μια συνεργασία με το Champions of the Future, που είναι μια σειρά από αγώνες karting. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί το αναφέρουμε, γιατί το Champions of the Future έχει βγάλει το πρόγραμμά του και θα περάσει από τη Θεσσαλονίκη μια βόλτα, δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος 2026, στην ολοκένουργια πίστα Circuit 27, που την τρέχει ο Γιώργος Κοσμόπουλος, πατριωτάκι από το Βόλο, να τα λέμε και αυτά. Μια υπέροχη πίστα, πραγματικά υπέροχη πίστα. Θα έλεγα ότι είναι κάπως σαν το σπα του karting. Έχει φοβερές εναλλαγές στα ύψη και είναι πολύ συναρπαστική. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε ένα free Σαββατοκύριακο να πάμε να δούμε τα παιδιά. Μακάρι, όπως και να έχει, είναι ένα μεγάλο ραντεβού, ένα από τα σπάνια ραντεβού που έχουμε εμείς οι Έλληνες με τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό σε οποιαδήποτε μορφή του.
Έτοιμα σε βαλίτσες, Κώστα Λεωνή.
Μακάρι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πότε είναι.
Δεν έχω δει και αν έχει αγώνα εκείνο το τρίμηνο, αν έχει φόρμουλα. Αλλά
θα το δούμε.
Σίγουρα κάτι θα έχουμε.
Θα το δούμε. Λοιπόν, σου έχω νέα για τον Logan Sargeant. Υπέγραψε με τη Ford. Hypercar πρόγραμμα. Είδες, ο Logan.
Και αυτό το είχα διαβάσει πουθενά. Μπράβο, Κώστα.
Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, ναι, η Ford γενικά θα μπει το 2027 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και φυσικά στο Le Mans, 24 ώρες του Man. Ακόμα δεν έχει δώσει τόση δημοσιότητα όσο, ας πούμε, έχουν δώσει, ξέρω εγώ, η Hyundai Genesis, αλλά αυτοί μπαίνουν του χρόνου, μπαίνουν το 26 φέτος πλέον, οπότε κάπου λογικό. Έχει ήδη υπογράψει τους πρώτους οδηγούς, είναι ο Mike Rockefeller που ήταν θρύλος με την Audi και την Porsche, και ο Sebastian Priou, ο οποίος είναι γιος ενός άλλου πολυπρωταθλητή στα Touring Cars. Δύο πολύ καλοί οδηγοί, και μαζί και ο Logan Sargeant, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ξαναερωτεύτηκε το μηχανοκίνητο αθλητισμό, γιατί πέρασε κάποια πάνω και κάτω.
Εντάξει, λογικό. Ήταν απότομη η απομάκρυνσή του από την Williams, και όχι μόνο ήταν απότομη, νομίζω αισθάνθηκε και ο ίδιος ότι ντροπιάστηκε κατά μία
έννοια. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Χρειάζεται ένα χρόνο να ηρεμήσεις, να αισθανθείς και μετά όλα έρχονται πάλι. Εντάξει, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μηχανοκίνητο αθλητισμό, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αποχωριστούν.
Εκτός βέβαια αν είσαι ο Νίκολας Λατίφη.
Ο οποίος, ναι, νομίζω πήρε πτυχίο. Πήρε πτυχίο, οπότε ετοιμαζόμαστε και τον Νίκολας κάπου να επιστρέψει. Τι να κάνουμε, έχει μια μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση ο Νίκολας να τρέξει, οπότε κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, να πούμε για την Regional της Οκεανίας, όπου πάλι ο Γκουγκουντσούκου προηγείται στο πρωτάθλημα, δεν πήρε νίκη. Αυτή τη φορά πήραν τις νίκες οι ντόπιοι, τρεις από τις τέσσερις. Ο Ryan Wood που τρέχει στα VA Supercars μπήκε σε ένα μονοθέσιο, πήγε σφαίρα. Έτσι απλά μπορούν και το κάνουν αυτή εκεί πέρα. Έχει πολύ καλό, πολύ καλό επίπεδο γενικώς η Οκεάνια. Και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν τεράστιο ταλέντο. Απλά δεν είναι εύκολο να έρθουν στην Ευρώπη. Λίγοι είναι οι τυχεροί που πάνε στην Ευρώπη. Πήρε μία νίκη και ο Ζακ Σκούλαρ. Αυτή ήταν σε reverse grid, δεν έχει τόση σημασία. Ροβάμπερα πάλι στη δεκάδα. Δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει, να ξεκολλήσει από εκεί πέρα. Δουλίτσα πολύ για το Φιλανδό. Εντάξει, είναι στην αρχή μιας πορείας. Απλά το λέω για να μην έχουμε τεράστιες προσδοκίες από τον Ροβάμπερα. Είναι καλό όμως που διασκεδάζει και βρίσκεται εκεί πέρα και το αρέσει και πιέζει για το όνειρό του κι αυτός.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και ο ίδιος το περίμενε αυτό. Δεν νομίζω ότι περίμενε να πάει και να βγει κατευθείαν βάθρο. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια είναι σε Ροβάμπερα, μπορεί και να το πιστεύει, αλλά. Νομίζω ότι ρεαλιστικά κοιτώντας το, εντάξει, έχει δρόμο.
Το καλό είναι, δεν είναι ο Μάρκο στη Red Bull στην Ακαδημία, θα τον είχε πετάξει ήδη. Τέλος πάντων, τι να πω. Να πούμε επίσης ότι, εντάξει, ένα από τα πράγματα τα οποία σηματοδοτούν την αρχή της κάθε αγωνιστικής περίοδου είναι το Rally Monte Carlo. Και σήμερα είχαμε shakedown, αρχίζει και το Rally Monte Carlo, σε λίγο θα έχουμε και Daytona. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό, να μην βλέπω μόνο Original Oceania, να βλέπω και κάτι άλλο της προκοπής. Γενικά, εντάξει, η καινούργια χρονιά έρχεται με φόρα, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα αλλάξουν, και ένα από αυτά που θα αλλάξουν είναι και στο NASCAR, δεν έχουμε πλέον play-off, δηλαδή έχουμε, αλλά δεν έχουμε το elimination σύστημα που τόσο είχε, τόσο κριτική, οπότε θα έχουμε κανονικά κάποιους οδηγούς από κάποιο σημείο και έπειτα στη χρονιά να έχουν τη δική τους κατάταξη για το πρωτάθλημα, το οποίο ακούγεται πιο λογικό. Όσο λογικό είναι το αμερικάνικο motorsport, φυσικά.
Και φυσικά οι αγώνες του NASCAR θα είναι διαθέσιμοι στο Antenna Plus όλη τη σεζόν φέτος. Για όσους παρακολουθείτε, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει πολύ NASCAR.
Εντάξει, εγώ βλέπω λίγο, αλλά το κακό
κάποια
είναι ότι.
Highlights, ναι,
πέφτει πάνω στην. Τώρα να είμαστε πολύ ειλικρινείς, πέφτει πάνω στην αγωνιστική χρονιά στη Φόρμουλα 1, που ειδικά έτσι όπως είναι οι αγώνες, είναι αρκετά κουραστικό για όλους μας.
Ναι,
οπότε
σίγουρα.
Λίγο πολύ το πόσο motorsport βλέπεις μετά. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ναι, το NASCAR σαν προϊόν είναι καταπληκτικό, και όταν έχετε την ευκαιρία, φυσικά και να το δείτε από το Antenna Plus. Να πούμε και ποιος άλλος Έλληνας ήρθε σε επαφή με άνθρωπο της Φόρμουλα 1.
Θα το κάνουμε spoil και αυτό από τώρα.
Εντάξει, θα πούμε ότι ήρθε και την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε να έρθει και εδώ πέρα παρέα μας.
Να έχουμε το αποκλειστικό.
Να έχουμε το αποκλειστικό, όλο το κουτσομπολιό. Είναι ο Χρήστος Αγανάς, τον έχουμε δείξει και σε πολλές εκπομπές και μεταδώσει στους αγώνα της Φόρμουλα 1 πέρυσι. Ένας από τους πρωταθλητές του κάρτινγκ στην Ελλάδα, που πλέον κάνει καριέρα σαν μηχανικός στο κάρτινγκ παγκοσμίως, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχε την τύχη να είναι μηχανικός του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα.
Ακουστά τον έχω.
Καλό ταλεντάκι, φιντάνι. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε τις επίσημες δοκιμές του αγώνα του WSK. WSK, για όσους δεν ξέρουν, είναι ιδιωτικός θεσμός, αλλά είναι ο κορυφαίος θεσμός σε όλο τον κόσμο στο κάρτινγκ. Δεν πήγε στον αγώνα ο Αντωνέλη. Έκανε με όλους τους οδηγούς παρέα προπόνηση και έκανε με δύο κάρτ, και με αυτόματο και εξατάχητο. Είναι ντούρα.
Μην μας τα πεις όλα εσύ. Ελπίζουμε να έχουμε.
Ναι, καλά, εντάξει. Θα μάθουμε τα πάντα. Πώς οδηγάει, τι κάνει, όλα τα βρώμικα.
Όλα τα μυστικά. Όλα τα άπλυτα στη φόρα.
Λοιπόν, ωραία, μια χαρά.
Εντάξει, νομίζω ότι εγώ θα κρατήσω για το επόμενο επεισόδιο ή Όχι όταν έρθει ο Χρήστος, για το μεθεπόμενο έχουμε να πούμε και MotoGP και παρουσιάσεις. Σας χρωστάω και μια μπετζεκιάδα. Μην ξεχνιέστε, μην νομίζετε ότι το έχω ξεχάσει. Απλώς θέλω να αφιερώσω, ξέρεις.
Θα βάλεις και τραγούδια.
Μπορεί να τραγουδάω εγώ μια κιθάρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω να παίζω, by the way. Μπορεί να κάνω μια καντάτα, θα δείξει.
Μάλιστα. Οκ, okay, να το δούμε λοιπόν γι' αυτό. Λοιπόν, και με αυτά.
Θα ολοκληρώσουμε αυτό το επεισόδιο που όπως φινάκια είναι αυτά τα μισά ώρα. Πραγματικά ναι, γρήγορα φεύγουν. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, την εβδομάδα λογικά, εντάξει, πέρα από τον Χρήστο, θα έχουμε και περισσότερα νέα από τη Φόρμουλα 1 με τις παρουσιάσεις και όλα αυτά. Κάποιο κουτσομπολιό, ποιοι θα τα πηγαίνουν καλά, ποιοι θα σκάνουν κινητήρες.
Εδώ θα είμαστε.
Όλα εδώ θα είμαστε.
Για όλο το σουσού.
Και γιατί ο Αλόνσο θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου.
Ο ποιος?
Ο Αλόνσο.
Εντάξει.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.